halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban FM-ada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco bisha mayna waa 29 sanadkuna waa 2020 saacaduna haatan 4 bari waxay tilmaamaysaa 6 iyo barkii idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa weydiinta kugu soo jeedinaya Jacfar Kuukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandurel.
Qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a 7 ruux oo shalay lagu dilay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe yaa dilay maxaase loo dilay? Wareysiyo ayaannu idinka haynaa.
waxaan kaloo aad maqli doontaan dibadbaxyadii ka socday magaalada Minneapolis oo kusii fidaya magaalooyin kale ee gobolka Minnesota, iyo ganacsiyo Soomaali ay leeyihiin oo ka mid noqday goobihii habeen ka hor lagu boobay magaalada Minneapolis.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Mukhtar Ganey oo ahaa sarkaal 2 ka hor ka soo goostay kooxda Al-Shabaab muddana isaga iyo maleeshiyo uu abaabulay ay la dagaalamayeen kooxdii uu ka soo baxsaday ee Al-Shabaab ayaa fiidnimadii xalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo, sida warbixintan kooban uu inoogu hayo Mukhtar Maxamed Catoosh.
Lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa geeridiisa, laakiin qaar ka mid a ehelada marxuum Mukhtar Ganey oo V O A la hadlay ayaa sheegay in wadnaha uu istaagay sidaasina uu ku geeriyooday. Mudiyow Maxamed Iftiin oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladiisu ay aad u wanaagsaneyd Mukhtar Ganey maalmihii lasoo dhaafay, isagoo intaasi ku daray inuusan wax xanuuna qabin, balse mar qura wadnaha uu istaagay sidaasina uu ku geeriyooday.
Muddo badan xabsiga ka jari, odayaashii beesha reer hubeeradaha dambe waqti dambe ayaa hadhiyaha damaynadeen. Xilli dambe Shabaab isfahmi waayeen, ha ku gudbay dowladda hanis dhiibi didaraad usubahayahaytoambahay Shabaab dhatiis isuga dagaalamaayay geekana simonaag aana waqtigii adana tomo iyo kuusa oo kale ah wadnaada surunti isbitaalka aan ka seegi ana alxamdulilah haddana mid baryahay.
Mukhtar Ganey wuxuu ka mid ahaan jiray saraakiisha Al-Shabaab, gaar ahaan waxay aad isugu dhowaayeen Abuu Mansuur Al-Amriiki oo sanadkii 2013 kooxda Al-Shabaab ay ku dileen deegaan u dhexeeya gobollada Bay iyo Gado. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Safiirka Ingiriiska ee Kuuriyadu Waqooyi ayaa sheegay in safaaradooda si ku meel gaara loo xiray. Danjiro Colin Crooks ayaa waxaa bartiisa Twitterka uu soo dhigay iclaamintaasi shalay. Wakaaladda wararka ee Kuuriyadu Waqooyi ayaa warisay in shaqaalaha safaaradda ay ka tallaabeen xadka shiinaha. Xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegayo in go'aanka in shaqaalaha laga qaado Pyongyang uu yahay mid la xiriira xayiraadda cudurka COVID-19, iyadoo ay suurtagal tahay in shaqaalaha la wareejiyo lana sii wado shaqada safaaradda. Bayaankaasi ayaa waxaa lagu sheegay in London ay qorsheynayso in dib ay ugu soo celiso shaqaalaheeda Pyongyang sida ugu dhaqsaha badan. kaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaaneysa Washington. 7 dhalinyara oo ka shaqeynaysa hay-ad samafal oo la yiraahdo Zamzam ee Gololey iyo Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qof dukaanla ah ayaa waxaa laga kaxaystay halkii ay ka shaqeynayeen, iyadoo muddo kooban kadibna meydkooda la helay. Dilkaasi ayaa naxdin iyo walaacba ku abuuray dadka deegaanka. Haddaba waxaa aan khadka telefoon kula xiriiray nabadoon Axmed Maxamed Muuse Fuud Cadde, waxaanu dilkaas ku eedeeyey ciidamada dowladda.
oo
yaa waa dadkaas soo weeraray see ku xaqiiji kartaa inay yihiin ciidamada dowladda kama la aasay kaasi waxa uu ahaa nabadoon axmed maxamed muuse food cadde oo u warramayay ibraahim xasan garabey daanduray dhinaca kalena guddoomiyaha degmada balcad qaasin cali nuur oo v o eda u warramay ayaa beeniye eedayntaasi loo jeediyey ee ah in ciidamada dowladdu ay dilkaasi ka dambeeyeen wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayuu u warramay
wuxuu dhacay shalay abaaro 10 saaca waxaa la soo gaartay warbixin ah in dhalinyaro laga watay MCA ay leedahay ada zamzam foundation ee ku yaala deegaanka gololey 10 qofoodo kamid iyo qof dukaan lah in laga watay deegaanka ayna wateen dad ku hubaysan qoryaha fudfudud oo lagu qiyaasa 5 qofood ilaa 6 qofood qaarkoodna dhar shacab wato qaarna daliis oo ama tuuto wato afkana ay u xiran yihiin sas awgeed warbixinadii xalay ilaa saakay waxaan raadinaynay ilaa maanta intii la helin meydka ka hor waxaan raadinaynay dadkaas heerka afuurtay iyo meesha ay ku maqan yihiin marka ilaa hadda waxaa socota baaris ku aadan qaabkii dadkaas la afduubtay iyo qaabkii u dhinteen marka weli ma hayno xaqiiq cad oo dhihi karto meel hebel iyo hebelaad dilay iyo qole hebelaad dishay laakiin 80% waxaan isleenlahay baaristeena markaa fiirinay intaada socoto inay dileen dadkaas al-shabaab ama nimankan qubaadka badda soomaalida ka shaqeeya inay afduubteen ayagana ay dileen
marka 7 daqiiqo ah oo aada sheegtay in hay-ad samafal ay u shaqeynayeen iyo qofka dukaanlaha ah wax siyaasada miyay ku jireen
waa mahadsan tahay okay horti annaga ma naqaano dad dhalinyaraah oo wax bartay oo jaamiciyiin ah inay siyaasad ku jiraan inay ku jirin ma cadday karno laakiin waxaa cadday karnaa keliya inay u shaqaynayeen hay-ad samafal weliba qeybta caafimaadka ee la yidhaahdo zamzam garabkeeda amba MCH-keeda ku yaala gololey ayna si qaarkood mutadawacnimo ah ugu soo tageen deegaanadoodii iyo familkoodii iyo idmahoodii ugu soo tageen inay u shaqeeyaan ummaddan xaalada adag ku jiro ee cudurkaas coronavirus amba COVID-19-ka oo dhibaatada uu ku haayo
marka maxaa dilkooda loo adeegsaday ma rasaasa ku fiilay ma ma gowraca lagu sameeyey maxaa loo adeegsaday dhikooda
waxaa loo adeegsaday annaga hadda intaa ka aragnay inkastoo ciidanka dad aada u dhibaa u fuuray noqdeen oo xilligii la dilay iyo kulaylkii iyo xaaladda ay isbedelay jirkooda laakiin waxa annaga aragna keliya oo hadda isleenahay waa lagu dilay waa rasaas waxbado
gudoomiye sidaa ka warqabno maalin ka hor fal qadxa ka dhacay oo ilaa 9 askari wararka sida nagu soo gaarayaan lagu dilay marka deegaanka uu qaraxa ka dhacay iyo deegaanka dhalinyaradaas lagu dilo meydkooda lasoo dhigay maxay kala yihiin ma kala sheegi
waa mahadsan tahay olaale horti deegaanka qaraxa ka dhacay waa isla eriya la gololey waa meel la yidhaahdo haafta sheekhi u dhexaysa gololey
meesha hadda warkaad ceelaba tuulada goolley banaankeeda meel ka jirto hal kilomitr iyo bar oo dhinaca qoraxsin ah amba qorax udhaca ay ka jirto inta badan lagu yaqaana deegaanadaas hadday yimaadaan amba socdaan nimanka al-shabaabka dadka ku guma amba sarkabadka uu qaado xoolaleydii beeraleyda waa dhinaca qoraxsinka meesha hadda meydkooda laga hela meesha afduubkooda loola baxana waa meeshaas meeshan qaraxa ka dhacna waa laamiga waa dhinaca soo xirto dhinaca balaad soo xirto marka meesha uu qaraxu ka dhacay iyo falka meesha uu ka dhacay maradii ay yihiin meelo isku dhow maladii kaa qolihii aada ku tilmaantay in aada u maaqnaysaan in falka ay fuliyeen cidaan ahayn in ay kulugu yeelan karto waa mahadsan tahay horta baarista way socotaa oo weli xaqiiqda rasmiga lama gaarin laakiin annaga ka maamul ahaan iyo bulsho ahaan markaa cabirkayna iyo dareenka bini aadamnimada iyo markaa dib isu fiirinay waxaa noo soo baxday dadna waxaa qofka wixii lagu yaqaano haddii wax u eg ay yimaadaan qofka lagu yaqiinaa loo raacana dad dhalinyaro ah oo wax bartay oo jaamiciyiin ah oo u shaqaynaya bulsho inay caafimaadkooda badbaadiyaan noloshooda oo hay-ad u shaqeeya haddana waxaa dhibaatay ka dhawo al-shabaab ma ila ahan ciidan dowladeed iyo nidaam dowla laguma dhibaatay karo dowladda iyo nidaamka iyo ciidamada waxa keliya ay samayn karaan waa midda shaki qofka hadda ugu yimaado inay soo wadaan ay maxkamadda iyo sharciga ku wareejiyaan kadibna waa in xukuumaad iyo la sameeyaa loo maraa nidaamka dowliga loo maraa laakiin annaga ka maamul ahaan waxaa noocad isleenahay 180 qaabka wax loo diray maadaama dadkaan dad hiyaad u shaqeeya ay yihiin dad dhalinyaraha wax bartay yihiin dad deegaankii tuuladii ay kasoo jeedeen ku laabtay ee ka yimid deegaanada kale ay yihiin waxa jiri kara ee dhibaatayn kara ee u arka inay ciga warbixin naga gudbiyaan albasaasiin ku yimaa al-shabaab maxaa lagu tilmaami karaa ugu dambeen falka dhacay oo dadka shacabka loo geystay muxuu ka bedeli karaa deganaashihii dadkii deegaanka iyo xaaladii deganaanta ee deegaanka ka jirtay wax muu dhimi karaa bay kula tahay gudoomi waa mahadsan tahay horta waa arrin uguba oo deegaanka ku cusub oo aan isleenahay waa fal wuxuushnimo ah 8 rag ah oo dhalinyaro ah oo ninka ugu weyn oo jirada sodomeeyada jaamacada kasoo baxay wax usoo bartay inay dadkooda iyo deegaankooda samato bixiyaan in hal meel lagu laayo dilwadareed lagu sameeyo oo arrin wuxuushnimo ah deegaankana kusoo kordhi doonto wax badan oo ah in inta gacmaha lays qabsado dadka waxyaabaha noocaas ka shaqaynaya in layska qabto si wadajir ana looga hortago maxaa yeele qofka dhibaatada hayso la dhibaataynayo qofkii badbaadi lahaay haddii asina la dhibaataynayo meeshaas waxaa ka muuqato in ummaddan ay u baahan tahay inay gacan isqabsato cadowga iska dhiciso isgarab istaagto arrinkan hadda dadka lagu walaacinayo qalqalka lagu gelinayo waxaay tahay oo arkay in loo fasiro dhalinyaradaas inay ciidanka militariga amba dowlad lagu kulay dhib u geysteen si laysu nacsiiyo bulshadii iyo dowladdii.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo u warramayey wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane. weli waxaa ka soconaya gobolka Minnesota mudaaharaad ay wadaan dad caraysan oo ku baaqaya in xabsiga loo taxaabo askartii mas-uul ka ahayd dilka George Floyd oo isniintii gacanta booliiska ku geeriyooday. Barabaxa oo markii horeeta ku koobnaa Minneapolis ayaa hadda wuxuu kusii fidayaa magaalooyin kale ee gobolka. Shir jiraayeed oo xalay hay-adaha ammaanka ay qabteen ayay ku sheegeen in weli ay baaris wadaan, ma aana sheegin goorta ay soo xirayaan askartii dilkaasi ku lugta lahayd. Dhinaca kale, dibadbaxyo rabshado wato oo habeen ka hor Minneapolis ka dhacay ayaa waxaa lagu boobay laguna burburiyey hanti guud iyo mid gaar ahba goobaha la bililiqaysta ayaa waxaa ka mid a ganacsiyo ay leeyihiin dad Soomaaliya. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa noo soo diray wariyeena Maxamuud Mascade.
dibadbaxayaashii ka gadooday dilkii George Floyd ee doonaya in lasoo xiro askartii ka dambeysay dilkiisa ayaa weli mudaharaadyo rabshado wata ka dhigaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. dibadbaxyada oo markii hore ka dhacay magaalada Minneapolis ayaa haatan u gudbay magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo dacalka ku haysa Minneapolis. Ciidamada booliska ee magaalada St. Paul iyo dibadbaxayaasha ayaa isku dhacay kadib markii qaar ka tirsan dadkii mudaharaaday isku dayeen in ay bililiqaystaan goobo ganacsi oo ku yaalay magaaladaasi. Ciidamada booliska ee Metro State ee ilaaliya amniga gaadiidka dadweynaha ayaa joojiyey tareenadii isku xiri jiray magaalooyinka Minneapolis ee St. Paul, iyagoo sheegay inay tareenada u joojiyeen ilaalinta amniga dadweynaha, waxayna ku baaqeen in shacabku ay guryahooda joogaan. Dhismayaal, goobo ganacsi iyo meelo kale ayaa qaarna la gubay, qaarna la jajabiyey. Ganacsiyada khasaaraha lasoo gaarsiiyey waxaa ka mid a kuwa ay Soomaalidu leeyihiin oo qaarna miraayadaha laga jajabiyey, kuwa kalena la bililiqaystay. Xarunta Brave Health waan sida uga fogeyna saldhigga booliska ay ka tirsanaayeen qaar ka mid a askartii dilka geysatay ayaa la jabsaday, waxaana khasaaraha soo gaaray nooga warantay madaxa hay-adda Hodan Guuleed.
Khasaare wuuna gaaray, xafiiskeena waa loo soo dhacay oo waa lasoo jabsaday, windowgii waa la jibiyey, waa lasoo galo gudaha. Computerii waxay qaateen, computer meesha noo yaala way qaateen, TV oo meesha noo yaalana way qaateen, iyo waxyaabaha kale yaryar ay qaateen weli ma ogin hadda, because weli waa fiirineynaa, but yeah, waxyaaba way naga qaateen. Khasaare weyna nama gaarin, because anaga kulligeen horta safe aan nahay oo kama shaqeynayn, xafiiska maanan joogin. Tiamkeena dhanna March ilaa iyo hadda siduu coronavirus u bilaaday ilaa iyo hadda guriga ka wada shaqeynaa kulligeen. Marka shaqadeeni wax isbedela ma jirto, dadkii weli waa caawineynaayo, kaararkooda caafimaadka waa u buuxineynaa. Laakiin dhibaatada dadkan ayna gaarsiiyeen waa inay noo soo dhacaan oo xafiiskeeni ma aragtay dhibaatadaas ayna gaarsiiyaan iyo businessyada areadan ee jajabiyaan, wallaahi waa wax xun.
Goobaha kale la bililiqaystay waxaa ka mid a suuq ay ku yaalaan dukaamo kala duwan oo ay ku wada ganacsadaan Soomaalida iyo qowmiyadda Hispaaniga. Saara Jaamac oo loo yaqaano Maama Xalwo ayaana ka mid a dadkii dukaamadooda la bililiqaystay.
Waxaa dhacay xalay inay yimaadeen dadkii oo bannaanbaxayay oo tuuga ku soo dhuumatay, dukaankaygiina la jabsaday, qasnadii oo dahab iyo lacag ku jirta layga qaatay. Waxaa kaloo dhacay bustayaashii kaarbadiyadii wax alla waxaan gadaayay horey u qaateen, galagalay ka dhigan meeshii. Aniga waxaan ka ganacsan jiray kaarbadyada, bustayaasha, daahiyo iyo boorsooyinka qaaliga ah oo brand name-ka iyo alaabta telefoonada, wixii oo dhan waa la kaceen dukaanka, way qaateen.
Dhinaca kale, madaxda iyo bulshada Minnesota ayaa ku baaqaya in dibadbaxayaashu amniga dhowraan, balse weli dibadbaxayaashu waxay u muuqdaan kuwa aan u dhagdhigaynin codsiga bulshada iyo ka madaxdaba ilaa iyo inta laga fulinayo dalabkooda in lasoo xiro askartii dilka geysatay. Ashir jaraa'idu wadajir u qabteen hay-adaha amniga ee gobolka iyo kuwa federaalka ayaa lagu sheegay inay baaristu weli socoto, dadkuna isdejiyaan inta baaritaanku uu kasoo gabagaboobayo, waxayna ku baaqeen si loo helo xog dhammaystiran in dadkii goobjooga ka ahaa goobtii lagu dilay George Floyd ay lasoo xiriiraan hay-adaha amniga. Xilaliyaha degmada Hanibin Mike Freeman oo aan weligii maxkamadaynin askari cadaana oo qof madow ah dilay ayaa hadalkiisii shirku waxa uu dhaliyey caro kale kadib markii uu sheegay in weli ay u baahan yihiin cadaymo dheeraada. Waxa uu yidhi, cadaaladda ma dadajin doono, waayo cadaaladda lama dadajin karo. Freeman ayaase intaa ku daray in ficilada askarigu ay ahaayeen kuwo qaldan oo xadhaafa. Su-aasha hawsheedu waxay tahay, buu yidhi, arrintani ma tahay dembi wax lagu maxkamadayn karo. Waxaa kale intaasi ku daray inay jiraan cadaymo kale oo aan taageeraynin in askarigu uu galay dembi lagu maxkamadayn karo, walow aanu faahfaahinin cadaymaha kale uu xusay. Haddaba garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka faallooda arrimaha sharciga ayaa faahfaahinaya ujeedada hadalka xeer ilaaliyaha degmada Hanibin.
Mascada, waxaad moodaa runtii xeeraaliyan uu xoogaa yara xaddhaafay. Dabcan lababa way la gudboonayd in sidii caadada ahayd uu ka baaqsado inuu ka falceliyo gebi ahaanba sida ay wax u socdaan ilaa inta uu ka helayo cadeymo dhammaystiran ama ay baaritaankooda ka gabagabaynayaan oo ay ka gaarayaan heer ay dembi ku oogi karaan ama inuu ku oogi karin, ama inuu haddii ay marxaladu qasabtay zaxmadan iyo xiisadda iyo qalalaasaha jira awgeed uu intuu kaamerada soo hor istaago uu yidhaahdo baaritaan xawlile baan wadnaa, weli ma aana dhammaystirin, dadaal badan baanu ku jirnaa, mar alla markay gabagaboobaanna sida ugu dhaqsaha badan ayaa cid alla ciddii sharciga ku xadgudubtay aanu la tiigsanaynaa sharciga, maxkamadna ku horgeynaynaa, baaritaanka nagana wuu socdaa. Labadaaba runtii waxaad moodaa inay la gudboonayd, laakiin inuu oga hadlo sida uu tilmaamay ah cadeymo badan baa jira, hase ahaatee waxaa kaloo jira cadeymo aad moodo inaynan taageereynin inay dembi lagu oogi kariyo in kale arintaas iyada inuu galo runtii waa laga yar haboonaa baad moodaa sababtoo ah xubnihii booliiska ahaa ee ka dambeeyey arintan waxay leeyihiin lawyaray leeyihiin lawyaradooda ayaanad moodaa inay tilmaami doonaan wixii dooda iyo dulduleela iyo difaaca ay iyagu la imanayaan balse inuu xeeraalihii dhannaaye u xilsaaraa inuu iyaga dembi ku oogo uu tilmaamo isagoon weliba dembi ku oogin inuu yiraahdo waxaa jiro difaacyo iyagoo waxyaaba taageeri karaa jiro inuu yiraahdo arintan hadda marxalada ay marayso oo magaaladii gubanayso waxaad moodaa waxoogaa arinta inuu runtii ku yara taraaraxay baad moodaa maanaysan habooneyn baa leh.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa ogolaaday codsiyo kaga yimid madaxda labada magaalo ee St Paul iyo Minneapolis oo ay kaga dalbadeen in ciidamada ilaalada qaranku ay ka hortagaan kooxaha rabshadaha dhigaya. Dadweynaha magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul ayaa si caawa mar kale ku seexanaya cabsi ay ka qabaan in hantidooda la burburiyo amaba la boobo, waxaana muuqanaysa in dibadbaxyadu aanay dhammaan doonin inta laga soo xirayo askarigu ku baaqay in la maxkamadayo duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey ee qoorta jilibka kaga hayay George Floyd oo dadku dilkiisa ay ka gadoodeen. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno rajada laga qabi karo in dib loo furo masaajidda ay xireen dowladaha Islaamka si loo hakiyo faafidda cudurka coronavirus. dowladaha ugu waaweyn dalalka muslimka sida Turkiga, Masar iyo dowladaha Khaliijka ayaa horay bandow ku soo rogay dalalkooda, isla markaasina albaabada ugu laabay goobaha lagu caweeyo masaajidda iyo iskuulada si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus oo faraba'an ku haya wadamadaasi. Laakiin inta badan dowladahaasi sida Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo dalal kale ayaa maalmahan bilaabay in ay dib u furaan goobaha ganacsiga sida moolasha iyo meelaha lagu caweeyo. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya dareenka dadka muslimiinta ahi ee dalalkaasi iyo sida ay u arkaan in weli ay xiran yihiin masaajidda iyo xarumaha muslimiinta ay isugu imaan jireen.
Saaxiib, sida aad ogtahay, muddo dhowr bilood qaar ka mid ah dowladaha Islaamka waxay xireen masaajidyada iyo xarumihii waaweynaa ee laiskugu imaan jiray oo ay ka dhici jireen kulamada Islaamiga ah, taasoo qeyb weyn ka ahayd ka hortagga faafidda cudurka coronaviruska oo muddooyinkan ku hayay dhibaato badan. Tallaabadan ayaa hakisay cibaadada muslimiinta ay ku sameyn jireen masaajidyada guud ee dalalkooda sida taraawiixda oo xilligan ku soo aaday ayada oo jiro bandow oo la aadeen, sidoo kale taajudka, salaadaha ciidda oo inta badan masaajidyada iyo goobaha laiskugu soo baxo muslimiinta ay ku tuki jireen, waxaana ku reebtay taas muslimiinta saameyn iyo dareen weyn. Laakiin guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan dalalka wadamada dowladaha muslimiinta sida dalka Sacuudi Carabiya, Masar iyo dowlado kale oo muslimiin ah ayaa aad waxay u muujiyeen in ay ku xun yihiin in aan dib loo furin masaajidyada dowladahaasi, ayaga oo goobaha kale qaar ka mid ah goobaha kale sida suuqyada ay bilaabeen in ay dib u furaan. Haddaba dowladahaasi ayaa bilaabay sida dowladaha Khaliijka inay khafiifiyaan xanibaadyaha ay soo rogeen oo intii bilooyin ah saaran dalalkaasi nasiib darro. Laakiin waxaa ilaa iyo hadda dowladahaasi aysan muujin tallaabooyin ay ku furayaan masaajidyada iyo goobaha laiskugu imaan jiray muslimiinta.
Dhinaca kale, dowladaha Turkiga, Cumaan iyo maamulka Falastiin ayaa lagu wadaa in maanta ay dib u furaan masaajidda iyadoo ay dadka fulinayaan talooyinka ay soo saareen wasaaradaha caafimaadka ee dowladahaasi. Cabdilaahi Maxamuud Garweyne oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa sharaxaya rajada laga qabo in guud ahaan dib loo furo masaajidda dowladaha islaamka ee cudurka coronavirus dartiis loo xiray.
rajada laga qabo in masaajidda iyo goobihii cibaadada dib loo furo oo markii hore ay xireen wadamada islaamka aad ayay usii badanaysaa, kor ayay usoo kacaysaa. Waxaana caddeyn kugu filan wadamada islaamka qaarkood sida turkiga kale. Waxaa la rajaynayaa maalinta jimcada in masaajidii dib loo furo oo loogu laabto oo jamaacaadka lagu dukado, laakiin shuruuda ku xiran, shuruudaas waxaa waaye in la kala fogaado oo la ilaaliyo social distancing-a iyo in waji xirkii wejiga lagu xirto si marka loo ilaaliyo ilo cudurka faafo. Shuruuddaasaa ku xiran. Dowladda Masar berihii dambe ma caddo waxay go'aan ka qaadatay, laakiin Khaliijka waxay iyagana u badan tahay usbuucan hadda wixii axadda ka dambeeyay in masaajidda ay dib u furaan. Marka rajada ah in oo masaajiddii iyo goobihii cibaadada oo laisugu imaan jiray ee la furo aaday kor uga soo kacaysaa, taasoo muujinaysa runtii in cudurkii corona virus uu hoos u socdo oo sii yaraanayo. Marka rajada intaasa la dhihi karaa way tahay oo kore usii kacaysaa in masaajidda iyo goobihii cibaadada dib loo furo. Meelihii waaweynaayo Maka iyo Madiinana ayaga sida la rajaynayo maalmaha soo socda waxaa la rajaynayaa in la furo oo dowladda Sacuudiga naftirkeeda ay furto. Marka saasaan isleenahay way tahay, rajada way usoo kacaysaa.
Waa hagaag, intaasi ayaan kusoo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi nabadgelyo.
Sayahay Xuseen Saxnuuni oo nala socodsiinaya barnaamijka Umuuraha Islaamka. Markana ku soo dhawaada heesta Gurxamay iyo codkii hala u naxristay Xasan Diriir Faarax.
si macaan ee bay naxariistii janno ha ka waraabiyay Xasan Diiri ee Faarax iyo heestii Gurxamay ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii aroornimo. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Daandurey iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay. Dhinaca isku dubaridkana waxaa noo joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Sidigee sirradcaa.